Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo odlomke iz kompozicije Dixi Dominus Domenika Cimarose. U svojoj odista briljantnoj karijeri napisao je više od 65 opera, ostavivši iza sebe i značajan opus instrumentalnih radova i duhovne muzike. Cimarosine opere izvođene su širom Evrope, ne samo na italijanskom, već i u prepevu na mnoge druge jezike. Značajan broj njegovih opera nastavio je da živi na scenama tokom čitavog 19. veka, a njegova najpoznatija opera Tajni brak je, uz Mozartove opere, jedina koja je ostala na repertoaru neprekidno do današnjih dana. Većinu svojih crkvenih dela Cimarose je komponovao kao mlad autor pre nego što je stekao međunarodni ugled. Poštujući praksu svog vremena, sledio je tradiciju napuljske škole. Međutim, manuskript kompozicije Dixi Dominus, koji se čuva u biblioteci napuljskog konzervatorijuma San Pietro a Majella, datira ovo delo na 1797. godinu. To je bilo vreme kada se Cimarose kao slavni operski autor vratio u Napulj i bio naimenovan za prvog orguljaša kraljevske kapele sa mesečnom platom od 10 dukata. Dixi Dominus se ubraja u ona Cimarosina duhovna dela koja su namenjena obimnom izvođačkom sastavu. Čini ga troje solista, četvoroglasni hor i orkestar u koji su uključene čak 4 deonice duvačkih instrumenata. Sledeći vek i po dugu tradiciju duhovne muzike, Cimarose je ovde u muzičkoj obradi stihova koristio na izmenično nizanje solističkih i horskih odseka kao i objedinjavanje celokupnog izvođačkog sastava u uvodnom i završnom stavu. Poštovani slušalci, odlomke iz kompozicije Dixi Dominus Domenika Cimarose čućete u interpretaciji koju su ostvarili Cinzi Arizzone sopran, Silvia Rothensteiner mezzosopran, Gregory Bonfatti tenor, horovi i muzici cantori iz Trena i Voci Rovertone, orkestar Haydn iz Bolzana i Trenta i dirigent Fabio Pirona.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo odlomke iz kompozicije Dixi Dominus Domenica Cimarose. Čuli ste interpretaciju koju su ostvarili Cinzia Riccone sopran, Silvia Rotensteiner mezzosopran, Gregory Bonfatti tenor, horovi i muzici cantori iz Trena i voci Rovertone, orkestar Haydn iz Bolzana i Trenta i dirigent Fabio Pirona. Emisiju pripremila Ivana Komadina.